Merkezi Aziýanyň öňki Sowet respublikalarynyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklar köplenç suw bilen kesgitlenýär diýip David Trilling Foreign Affairs jurnalyna 24-nji awgustda çap edilen Merkezi Aziýadaky suw urşlary atly makalasynyň başyna berilýär. Bu yurtlar Sovet Soyuzunun bir bölü olan vaqtında akımın yokorsunda yerleşen Respublikalar Kırgızistan ve Tacikistan Ullokan su kolçuluğunun hödürünü görüyordu ve yazı kim Tomus'u öz su hovdanlarına toplanan suğun bir bölüğünü elektriği öndürmek için hem öz yerlerine hem aşağı akım yurtların meydanlarına ekin ekmek için ulanıp bilerdiler. Aşağı akım yurtlar olsa öz gedeklerine bu yaksılığın öğrenini her yılın ısınına tebiye gaz, kömür bilen kaytarıyardılar deyip avtar sözünü devam ettiriyar. Emma 25 yıl odal Sovet Soyuzunun dargama bilen bu 5 respublikanın arasındaki arkadaşlık sistemi hemsenli. Türkmen oppozisioneri, Vatan Siyasi Cumhuriyetçilik Hareketinin başlığı Hudaýberdi Oradow, Merkezi yurtlarının su meselesini bilelikte hareket etmek vaatı juda kän wagt ýetirenligini aýdýar.
Köp gözü aýdyldy, şu Türkmenistan delegasiýasyny şu ýa-ni köp gözü aýtdy, şu bir ýa-ni bir suw meselesi boýunça, suw meselesi boýunça da şu bir hökmany bir Merkezi Aziýa komissiýa düzüp, şu halkara guramalardan şu gatnaşdyryp, şu bir şu suw meselesinde elmi dama şu bir şoňa bir seresap bolup durýaly, o şoňa çykan meseleleri çözýärli, şoňar bir komissiýa işläp durmaly diýip de.
Kırgızistan ýerinin Kambarata 2 elektrik stansiýasyny 2010-njy ýylda gurup gutardy we indi Ortiýetin kömegi bilen ikinjisini Kambarata 1 elektrik stansiýasyny gurýar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmanow maliýet herişdeleri bolmasa da köplen çözünün 335 metrlik Aragun bendini gurmak misiýasyndan söz açýar. Ol bu bendin öz mezalsız devletini güýç kuwwatly etjegine bilýär. Trilling Türkmenistanyň bu sebetin iň gurak ýurdudygyny ýatlady prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow çölüň içinde 3500 kvadrat kilometrlik köl gurýanlygyny aýdýar. Döwlet ýetirilgen hökümetde 6 asyr köllüýli ýa-ni daşary ýurt alimlerinin ak pata berenligini we ony suw herişdelerini netijeli ulanmagyň ajaýyp nuskasy hökmünde häsiýetlendirenligini ýazýar. Bu köli suwdan doldurmak üçin 15 ýyl. 2600 kilometr kanal we Özbegistanyň uzalýan tonnalap suw gerek bolar diýip Merkezi Aziýadaky suw urşlary atly makalada aýdylýar. Vatan Siyasi Cumhuriyetçilik Hareketinin başlygy Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, Resmaskowadyň şor suwlary ýygnamak we bir köle jemlemek ideýasy Sowet döwrüniň ideýasy we suwun rasional peýdalanmalygy bu sebepden ähli ýurduna degişli bolup durýar.
Hemme sözü Merkez Aziya yurtlarda da var ha. Şu suulun bulunulmadı. Yani köp kemçilikler var. Köp kemçilikler var. Eğer de şu hakiki bir Merkez Aziya şu komisyon süre işlendi de. Hani o yağdaydı hemme şu yurtlar yani kim nem etmeli, nem koymalı. Şunlar şu hayzı kimde ne el kemçilikler var. Şu ne de ayrılmalı. Şu meseleler çözülür dur ortaya.
Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerim 2012 yılda su üstünlü hakiki kurşun turmak mümkünçülü avatta duyduruş etti. Özbek liderinin sözlerine göre bu yağdayların ehlisi çınlı kaygapma karşılığı hatta urşu çenli yaramazlaşıp biler.